Hapo zamani palikuwa na mtu alikuwa aliota kwamba alikuwa katika akagundua kuwa kila dini kulikuwa na mengi ambayo yalionekana kuvutia na kustahili. Alikutana na wanandoa wema ambao walikisha kanisa la Yesu Kristo watakaswa, akauliza, je, mnahitaji nini kwa washiriki wenu? Hatuhitaji chochote, walijibu, lakini Bwana anauliza kwamba tuweke wafu yote. Wanandoa wakaendelea kueleza kuhusu miito mbalimbali ya kanisa, mafunzo ya nyumbani na matembezi, mission ya muda, mikutano ya kila Jumapili, kazi ya hekaluni na majukumu ya kufundisha. Je, ninyi hulipa watu kwa yote wanazofanya? Mtu yule aliuliza. Hapana, wanandoa walieleza. Wanatoa wakati wao bure. Pia wanandoa wakaendelea. Kila mwezi wa sita, washiriki wetu wa kanisa hutumia mwisho wa wiki wakihudhuria ama kutazama masaa 10 ya mikutano huu. Masaa 10 ya watu wakitoa hutuba, mwanaume yule alishangaa. Je, mikutano mingine ya Jumapili ni mirefu kiasi gani? Ni masaa 3 kila Jumapili. Oh, jamani, mtu yule alisema. Je, washiriki wa kanisa lenu hufanya yale mliyoyasema? Hayo yote na mengine. Hata tutataja historia ya familia, makambi ya vijana, mikutano ya ibada, mafundisho ya maandiko, mafundisho ya uongozi, shughuli za vijana, semina ya asubuhi mapema, kudumisha majengo ya kanisa na bila shaka sheria ya Bwana ya afya, kufunga ili kuwasaidia maskini na kulipa zaka. Mtu yule akasema, sasa nimechanganyikiwa. Je, ni kwa nini yote angetaka kuungana na kanisa kama hili? Wanandoa wakatabasamu na kusema, tulidhani hungeuliza. Je, kwa nini yote asingejiunga na kanisa kama hilo? Katika wakati ambapo makanisa mengine mengi duniani yanakumbana na utata mkubwa wa kupungua kwa idadi, kanisa la Yesu Kristo la Takatifu la Siku za Mwisho ni mojawapo ya makanisa ambayo yanakuwa kwa haraka zaidi duniani kwa sababu nyingi. Kuna sababu nyingi za jambo hili, lakini acha nitoe sababu chache. Kwanza, kanisa hili lilirejeshwa katika siku zetu na Yesu Kristo mwenyewe. Hapa utapata mamlaka ya kutenda katika jina lake, kubatiza kwa ajili ya kupokea msamaha wa dhambi, kupeana karama ya Roho Mtakatifu na kufunga duniani kile ambacho kingefungwa mbinguni. Wale wanaoungana na kanisa hili wanampenda Bwana Yesu Kristo na wanatamani kumfuata. Wanafurahia katika ufahamu kwamba Mungu ananena na wanadamu tena. Wanapopokea ibada tukufu za ukuhani na kuweka maagano na Mungu, wao huhisi nguvu zake katika maisha yao. Wanapoingia hekaluni tukufu, wao huhisi wapo katika uwepo wake. Wanaposoma maandiko matakatifu na kuishi mafundisho ya manabii wake, wao huja karibu na Mwokozi wanayempenda. Sababu nyingine, kwa sababu kanisa hutoa fursa za kutenda mema, kumwamini Mungu kama sifika, lakini watu wengi wanataka kufanya zaidi ya kusikiliza hotuba za kuvutia ama kutoa kuota juu ya majumbo mbinguni. Wanataka kuweka imani yao katika kutenda. Wanataka kujiandaa na kuhusika katika kazi hii kuu. Na hiki ndicho kinachotendeka wakijiunga nasi. Wao huwa na fursa nyingi za kubadili vipaji vyao na huruma na wakati katika kutenda mema. Kwa sababu hatuna watumishi wanaolipwa katika makanisa yetu duniani kote, washiriki wetu hufanya kazi yake ya utumishi wenyewe. Wao huitwa kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu. Wakati mwingine sisi hujitolea. Wakati mwingine sisi huitwe kujitolea. sisi huona majukumu ni kama, si kama mizigo, lakini kama fursa ya kutimiza maagano tunayofanya kwa, kwa furaha kumtumikia Mungu na watoto wake. Sababu ya tatu ya kwa nini watu hujiunga na kanisa ni kwa sababu kutembea katika njia ya wafuasi kunaelekeza kwa baraka za thamani. Sisi huona ubatizo kama mahali pa kuanzia katika safari yetu ndefu ya ufuasi. Matembezi yetu ya kila siku pamoja na Yesu Kristo yanaongoza kwa amani na kusudi katika maisha haya na furaha kubwa na wokovu wa milele katika ulimwengu ujao. Wale wanaofuata njia kwa uaminifu huepuka mitego mingi, dhiki na majuto ya maisha. Walio maskini wa roho na waaminifu wa moyo hupata hazina kubwa ya maarifa hapa. Wale ambao huteseka ama wanaohuzunika hupata uponyaji hapa. Wale waliolemewa na dhambi hupata msamaha, uhuru na pumziko. Kutafuta ukweli kumewezesha mamilioni ya watu kuja kwenye kanisa la Yesu Kristo la takatifu za mwisho. Lakini kuna wengine ambao huondoka kanisani ambalo walilipenda. Mtu anaweza kuuliza, ikiwa injili ni nzuri sana, kwa nini mtu yoyote angeondoka? Wakati mwingine sisi hudhani ni kwa sababu wamekasirishwa ama wamekuwa wavivu ama vile wenye dhambi. Kwa kweli si rahisi hivyo. Hakika hakuna sababu moja tu inayosababisha mtu kuwa katika hali mbalimbali. Baadhi ya washiriki wetu wapendwa hung'ang'ania kwa miaka na swali kama wangeacha kanisa. Katika kanisa hili lirodesho na kijana aliyeuliza maswali na kutafuta majibu. Sisi huheshimu wale ambao kwa kweli hutafuta ukweli. Huenda kavunja mioyo yetu wakati safari yao inapowapeleka mbali kutoka katika kanisa tunalolipenda na ukweli tulioupata. Lakini sisi huheshimu haki yao ya kumwamudu Mungu Mwenyezi Mungu kulingana na miongozo ya dhamira zao, kama vile tunavodai fursa hiyo yetu kwetu wenyewe. Wengine hupambana na maswali yasiyojibiwa juu ya mambo ambayo yamefanyika au yamesemwa katika siku zilizopita. Tunakiri wazi kwamba katika takriban miaka 200 ya kihistoria ya kanisa, pamoja na mafululizo usiovunjika mafundisho ya heshima ya utukufu, kumekuwa na vitu vilivyosemwa au vilivyotendwa ambavyo vinaweza kusababisha watu kushuku. Wakati mwingine maswali huja kwa sababu hatuna maarifa yote na tunahitaji uvumilivu kidogo. Wakati ukweli wote hatimaye umejulikana, vitu ambavyo havikuwa na maana sana kwetu hapo awali vitatatuliwa kwa kututosheleza. Wakati mwingine tuna tofauti ya maoni kuhusu kile ukweli humaanisha. Swali linaloleta shaka kwa wengine linaweza baada ya uchunguzi wa makini kujenga imani kwa watu wengine. Na kuwa wazi kabisa, kumekuwa na wakati ambapo washiriki ama viongozi katika kanisa wamefanya makosa. Kumekuwa na vitu vilivyosemwa au kufanywa ambavyo havikuwa na upatano na maadili yetu, kanuni au mafundisho. Nadhani kanisa lingekuwa tu kamilifu kama linaongozwa na viumbe vikamilifu. Mungu ni mkamilifu. Mafundisho yake ni masafi, lakini yeye hufanya kazi kwetu. Watoto wasio kamilifu na wasio kamilifu hufanya makosa. Katika kitabu cha Mormon tunasoma, na sasa kama kuna makosa ni hitilafu ya wanadamu, kwa hivyo usilaumu vitu vya Mungu ili usipatikane na doa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Hivyo ndivyo daima imekuwa itakavyokuwa hadi siku ile kamilifu ambapo Kristo mwenyewe atatawala binafsi duniani. Ni jambo la huzuni kwa kuwa baadhi ya wanaopotoka kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na binadamu. Lakini licha ya makosa haya, ukweli wa milele wa injili ya urejesho inayopatikana katika kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho haujabadilika, haujapunguzwa au kuharibiwa. Kama mtume wa Yesu Kristo, kama mmoja ambaye ameona na anakaona ushauri wa mashauri kuu ya kanisa hili, natoa ushuhuda wa dhati kwamba hakuna uamuzi au uamuzi unaoathiri kanisa hili au washiriki wake ufanywa bila kutafuta kwa dhati uongozi, mwelekeo na idhinisho wa Baba yetu wa mbinguni wa milele. Hili ni kanisa la Yesu Kristo. Mungu hataruhusu kanisa lake kupotea katika njia yake iliyowekwa wala kukoma kutimiza hatima yake ya milele. Kwa wale ambao wamejitenga kutoka katika kanisa, nasema marafiki zangu wapendwa, bado kunayo nafasi yenu hapa. Njoo na uongeze vipaji, karama na uwezo wenu kwa vile kwa wengine. Tutakuwa bora kwa sababu ya hayo. Ni jambo wengine waweza wakauliza, je, shaka nilizo nazo? Ni jambo la asili kuwa na maswali. Mbegu ya uchunguzi mwaminifu mara nyingi imemea na kuwa mwaloni mkubwa wa ufahamu. Kuna washiriki wachache wa kanisa ambao kwa wakati mmoja au mwingine hawajapigana na maswali makubwa na maswali nyeti. Moja ya madhumuni ya kanisa ni kuleta na kukuza mbegu ya imani hata katika udongo ambao wakati mwingine ni mchanga na una mashaka na usiokuwa na uhakika. Imani tu ni kuwa na matumaini ambayo hayaonekani lakini ambayo ni ya kweli. Kwa hiyo tafadhali, kwanza kina kaka na kina dada na marafiki zangu, kwanza shuku mashaka yenu kabla ya kushuku imani yenu. Hatupaswi kamwe kuruhusu shaka kuleta nyara na kutuzuia kutoka katika upendo wa Mungu, amani na karama zinazokuja kupitia imani katika Bwana Yesu Kristo. Wengine wanaweza wakasema, mimi siingiliani na ninyi watu wa kanisani. Kama mngeweza kuona ndani ya mioyo yetu, huenda pengine ukapata kwamba na matumaini sawa na kwako. Ulikotoka na malezi yako huenda yakaonekana kuwa tofauti na yale unayodhani katika watakatifu wa siku za mwisho wengi, lakini hiyo inaweza kuwa ni baraka. Akina dada na kina dada, marafiki wapendwa, tunahitaji vipaji vyenu na vya pekee na mitazamo. Utofauti wa watu na jamii kote duniani ndio nguvu ya kanisa hili. Wengine huenda wakasema, sidhani ninaweza kuishi viwango vyenu. Ndiyo sababu zaidi ya kuja. Kanisa limeundwa kuboresha wasio wakamilifu, wanaojitahidi na waliochoka. Limejazwa na watu ambao wanatamani kwa moyo wao wote kushika amri hata ikiwa hawajazimudu bado. Wengine huenda wakasema, ninajua mshiriki wa kanisa lenu ambaye ni mnafiki. Siwezi kamwe kujiunga na kanisa ambalo lina mtu kama yule kama mshiriki. Kama mnaelezea marafiki kama mtu ambaye anashindwa kuishi kamilifu kwa kile yeye anaamini, basi sisi sote ni manafiki. Hakuna yeyote yule ambaye yuko kama Kristo, kama tunavyojua tunapaswa kuwa. Lakini tunatamani kwa dhati kushinda makosa yetu na tamaa ya kutenda dhamana kuwa bora zaidi na msaada wa upatanisho wa Yesu Kristo. Kama haya ni mapendekezo yenu, basi bila kujali hali yako, historia yako ya kibinafsi au nguvu ya ushuhuda wako, kuna nafasi kwa ajili yako katika kanisa hili. Njoo ujiunge nasi. Licha udhaifu wetu wa kibinadamu, nina uhakika kwamba utapata miongoni mwa washiriki wa kanisa hili wengi wenu wenye roho njema ambao dunia hii inayo. Kanisa la Yesu Kristo linaonekana kuvutia walio na huruma na wanaojali, walio aminifu na wenye bidii. Ukitarajia kupata watu wakamilifu hapa, utavunjika moyo. Lakini kama unatafuta mafundisho masafi ya Kristo, neno la Mungu ambalo huponya nafsi iliyojeruhiwa na ushawishi wa utakaso wa Roho Mtakatifu, basi hapa utazipata. Katika enzi ya imani inayofifia, katika kizazi hiki ambako wengi wanahisi mbali na kumbatio la mbinguni, hapa utapata watu ambao wanatamani kumjua na kumkaribia Mwokozi wao kwa kumtumikia Mungu na wanadamu wenzao kama wewe tu. Njoo, ujiunge nasi. Ninakumbushwa juu ya wakati katika maisha ya Mwokozi ambapo wengi walimwacha. Yesu aliwauliza wanafunzi wake 12, "Je, na ninyi pia mnataka kuondoka?" Basi Simon Petro akamjibu, "Bwana, twende wewe una maneno ya uzima." Kuna nyakati ambazo limetubidi kujibu swali hilo. Je, pia sisi tunataka kuondoka? Ama sisi kama Petro tutashiriki imara ya uzima wa milele? Ukitafuta ukweli, maana na njia ya kubadilisha imani kuwa vitendo, ikiwa unatafuta mahali pa kukubaliwa, njoo, ujiunge nasi. Ikiwa umeacha imani yako ambayo awali uliishika, njoo tena na tena, jiunge nasi. Ikiwa umejaribiwa kukata tamaa, kaa bado kwa muda kiasi. Tunayo nafasi yako hapa. Na wasi wote wanaoshiriki kwa kusoma maneno haya, njoo jiunge nasi. Njoo utii wako wa Kristo mpole. Jitwike msalaba wako na umfuate yeye. Njoo jiunge nasi. Kwamba hapa utapata kile ambacho ni cha thamani kuliko fedha. Nashuhudia kwamba hapa utapata maneno ya uzima wa milele, ahadi ya baraka ya ukombozi, na njia ya amani na furaha. Naomba kwa dhati kwamba uchunguzi wako wenyewe wa ukweli utaweka moyoni mwako hamu ya kuja na kujiunga nasi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.